Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 14.
Çapalayan Qasım ağanı boğmaq istəyərkən miyandarın qumrov səsi eşidildi. Tökülüb onları aralaşdırdılar. Pirli bədənlərinə toz torpaq yapışmış, tövşiyən bu iki gənc qarşı-qarşıya durub, hələ də bir-birini kinli nəzərlərlə süzürdülər. Miyandarın qumrovu bunları bu vəziyyətdən qurtardı. İrəlləyib qucaqlaşdılar, öpüşdülər. Zorxananın bu adətindən sonra artıq ürəklərdə heç bir kin qala bilməzdi. Barışıb ayrıldılar, meydana başqa güləşənlər girdi. Bir-iki saat zorxanada keçirdikdən sonra Məmməd bəy cürlarını başına toplayıb küçəyə çıxdı. Uşaqlar, dedi, gəlin bu axşam çapqına gedək. Gənclər, gedək, gedək deyə bağırışdılar. Biri etiraz etdi, heç indi çapqın vaxtıdır, dedi, bu saat çaylar daşıb qanqam deyir. Məmməd bəy istehza ilə, kidi, dedi, İgidə yaraşmayan söz danışırsan, İgid də daşqından qorxarmı? Mən bu axşam yola düşürəm, bir-iki dənə də nökər götürəcəyəm. Arvad deyiləm ki, evdə oturam. Mən də gedirəm, mən də, deyə səslər eşidildi. Məmməd bəy uzun, ağ papağını gözünün üstə itəliyib, nəşə ilə, bax, ləng olmayın, dedi. Axşam azanından bir az keçmiş qala qapısında, qəbristanlıqdan bir az yuxarıda sizi gözləyəcəyəm. Amma bax, hara getdiyimizi evdə heç kəsə deməyin. Gedərik bizim Kəhrizli kəndinə. Orada bir neçə gün qonaq qalıq. Qoyun kəstirib pirsaqqız ağacının altında bir yaxşı kabab yiyərik. Sonra kürü keçib gedərik Şirvan torpağına. Çalarıq, çaparıq, igidlik göstərərik. Qoy bilsinlər ki, analar necə oğullar doğub. Məmməd bəyin sözləri gənclərin ürəyindən idi. Hər kəs qılınc oynatmaq, qoçaqlıq göstərmək istəyirdi. Axşam buludlar arasında batıb çıxan ayın işığında 16 atlı kəhrat yolu ilə arana doğru enməyə başladı. Səfərin Şirvana gedib gəlməsi 15 gün çəkmişdi. Sürətin səbəbi onun çaparaq getməsi idi. Atı yorulan yerdə yüzbaşılar, məliklər onun atını dəyişir, təzəsini verib yola salırdılar. Çünki xanın buyruğu belə idi. Səfər şişəyə gələn kimi atını bir baş saraya sürüb Mirzə Əl-Məmmədlə görüşdü. Əl-Məmməd ağa başqa işlərini kənara qoyub səfərlə danışmağa başladı. Hə, qoçağım, de görüm nə var? Nə olacaq ağa? Şamaxı tərəfdə şirin qoşun yığılır. Atlı əlindən yollardan keçmək olmur. Kətdə kəsəkdə baş papaqlı qalmayıb. Hamısını yığıblar. Mən Şamaxıya gələn günü Targış Şamaxlı 8 min ləzgi ilə ora gəldi. Ağa, nə oğlanlar var, at belində şahbaz kimi otururlar. Yaxşı, indi ki bu qədər qoşun yığılıb, bəs niyə tərpənmirlər? Ağa, dedilər sursatları təndürüs deyil. Şirvan xanını göndərmişdilər, kəndlərdən sursat cəmləyirdi. Cəmaat verməməzlik eləyirdi. Bir kənddə cəmaat ağlaşa-ağlaşa yüzbaşının ayağına yıxılıb, bəs toxumluğu aparırsız, biz başı daşlı nə əkək deyirdi. Yüzbaşı 10-15 adamı divara hördürüb, başlarına kəl qoşdurdu, dartıb bədənlərindən ayırtdırdı. Öz gözümlə gördüm. Səfər görmüş olduğu dəhşəti xatırlayanda əti çimçəşdi. Özündən asılı olmayaraq dili dolaşıb dayandı. Əl-Məmməd ağa heyrətlə, sən də qorxdun, dedi. Səfər çəkinib qızararaq, yox ağa, dedi, heç qorxaramı? Ancaq Allah bəndələrinə belə zülm olanda nədənsə adamın ürəyi dözmür. Mirzə Əl-Məmməd qalın qaşlarının altından Səfərə baxıb dedi, Fətəli xana rast gəlmədin ki, dedilər Dərbənddədir, gəmi Əjdərxandan top-topxana gətirmiş kimi onu almağa gedib dedilər. Salyan bətəkələrindən ruslara balıq satıb, əvəzində yara qalıbdır. Əl-Məmməd ağa dərin düşüncəyə daldı. Sonra ayrılaraq yenə Səfərə bir neçə sual verib, mürəxxəssən dedi. Mirzə Əl-Məmməd ağa yuxarıya, xanın yanına çıxdı. Vaqif və Məmməd Həsən ağa da orada idi. Əl-Məmməd ağa Səfərin gəlməsini və gətirdiyi xəbərləri bildirdi. Xan böyük bir qəzəblə dinləyib, dodaqları titrədi. Vaqif onu sakit etmək üçün İndi İrakli xanın qoşunu Gəncədən ötmüş olar, dedi. Biz Kür qırağındakı qoşunun sayını gərək artıraq, Məmmədqulu ağanı da top-topxana ilə ora göndərək. 10,000 biz qoyarıq, 5,000 də açıq başdan gəlsə, Fətəli Kürü keçə bilməz. Xan biraz sakit, Fətəli 15,000 qoşun çıxarda bilərmi, dedi və əvvəlcə Vaqifə, sonra Əl-Məmməd ağaya baxdı. Vaqif gülümsünərək, qurbanın olum xan, dedi, Fətəlinin özünə qalsa çıxarda bilməz, o Rusiyanın köməyinə arxayındır. Hacı Məlik Məmməd xanın buraya göndərilməsi də əbəs deyil, bizi oda soxmaq istəyirlər. İstəyirlər ki, elimizə, ulusumuza Ağa Məmməd xan ad qoysun. Xan diqqətlə Vaqifi dinləyib, qəlyanın neypuşunu saqqalına sökədi. Yaxşı, məsləhətimiz nə yerdə qalır? Vaqif eyni sakitliklə, məsləhətimiz elə əvvəlki məsləhətdir, dedi. Ancaq Məlik Məmməd xanı zindana saldırmağımız Fətəliyə görünür ağır gəlib, elçiyə zaval yoxdur, deyərlər. Vaqif sözünü bitirmədi, ancaq xanın inadlığını qamçılamağa bu da kifayət idi. İbrahim xan səhvini duydusa da üzə vurmadı. Öz-özünə, indi buraxdırsam, Fətəli deyəcək ki, İbrahim xan məndən qorxdu. Bütün qoşunu yığıb özüm getməliyəm. Nə olur olsun, gərək onu qabaqlayam, deyə düşündü. Hamı sükut içində idi. Xanın birdən dodaqlarında acı bir təbəssüm oynadı. Özüm gedəcəyəm, dedi. Onun atasını qəbirdən çıxartdıraram, məni tanıyar. O biri gün şəhərin məhəllələrində şeypur çalınıb təbil vuruldu. Qoşun tərpəndi. Bütün yüzbaşlara və məliklərə çaparlar vasitəsilə xəbər göndərildi. Atlı çıxartmaları və sursat yığmaları əmr olundu. Arazla Kür arası dalğalanaraq Şirvan tərəfə axdı. Minlərcə adam əkindən, piçindən əl götürüb ölüm səfərinə çıxdı. İrakli xan oğlu Georginin sərkərdəliyində 5,000 adam göndərmişdi. Bunun çoxu Qazax və Şəmsəddindən idi. Onlar da İbrahim xanın qoşunu ilə birləşib sərhəd boyu yayıldılar. Fətəli xanın qoşununu gözlədilər. Səfəri bələdçi aparmışlar. Səfər axşam Kürü otaya keçib səhər tezdən qayıtdı. Şamxalın 3,000 ləzgi ilə irəllədiyini xəbər gətirdi. Qasidlər qoşuna xəbər verdi. Hamı hazır oldu. Sazaqlı bir sabah idi. Az-az qar yağır, yel adamı kəsirdi. Qamış və kolluqlar arxasından qıllı papaqlar görünməyə başladı. İbrahim xanın qoşunu pusquda idi. Tüfəng atmağa rüsxət verilməmişdi. Şamxal qoşunu ilə Kürün kənarına yaxınlaşdı. Ətrafı seyr edərək çayı keçməyə başladılar. Yenicə bəri sahilə keçmişdilər ki, tüfənglər açıldı. Ləzgilər şaşıb qaldılar. Yıxılan atlar və adamlar bir-birinə qarışdı. Səsə o biri tərəfdən yeni qüvvələr gəlməyə başladı. Lakin Şamxalın qoşunu sınıb, bir-birini basa-basa geri çəkilirdi. Gürcüstan və Qarabağ qoşunu pusqudan sıçrayıb hücuma keçdi. Qılınclar havada ildırım kimi parlayıb, qaçanları biçirdi. Toplar atəş açdı. Tüstü duman kimi ətrafı bürüdü. İbrahim xan qılıncını tovlayaraq Kürü keçdi. Minlərlə atlı onu izləyərək o taya keçib bir-birinə qarışıb qaçanları qovmağa başladı. Vaqif də İbrahim xanın dalınca atını çapır, orada-burada tökülüb qanına bələşmiş insan meyitlərini seyr edərkən bəzən bir anlığa atın yüyənini dartır, bu dəhşətli mənzərəyə heyrət edir, qəlbində bir ağrı duyurdu. Məmməd bəyin dəstəsi gəlib Kəhrizliyə çıxdı. Yazın gözəl çağı idi. Yer yamyaşıldı, bənövşə açmışdı. Ağ və çəhrayı çiçəklər ağacları bəzəkli gəlinə döndərmişdi. Minlərcə arılar sanki günəşin tellərinə toxunub, ecazkar ahənglər doğururdu. Yer şən, göy şən, yalnız o gözəlliklər içində yaşayan insanlar şad deyildi. Kişilər il uzunu davada, kimi ölmüş, kimi şikəst olmuş, Arvadlar ağır işlərdə, yüzbaşı da qapını kəsib deyirdi, töycümü ver. Məmməd bəyi kəndlilər zahirən şadlıqla qarşıladılar. Ürəklərində isə Allaha pəna, hələ ki bu şəhərdən gələn xanzadələrin heç birindən xeyir iş baş verməyib deyib, qəzav-ı qədərə bel bağladılar. Yüzbaşı Məmməd bəyin gəlməsini eşidib sevinərək özünü ağalıq evə yetirdi və əlini piy basmış döşünə qoyub zorla əylərək təzim etdi. Ağa, qurbanın olum, dedi. Sən çox xoş gəlmisən, qonaqlarının da gözüm üstə yerləri var. Bir dəqiqədə iki mərtəbə evin artırması döşəndi. Ağalar bağdan axan kəhrizdə yunub, gəlib əyləşdilər. Atların hərəsi bir həyətə çəkildi. Yüzbaşı da kəndə adam salıb, toypayı yığdırmağa başladı. Məmməd bəy ağ çiçəyə bürünmüş bağları fəxrlə göstərib, Hə, uşaqlar, dedi, mülkümüz xoşunuza gəlirmi? Necə gəlməz, necə gəlməz, lap cənnətdir, deyə yoldaşları səsləndilər. Məmməd bəy ala gözlərini qıyaraq, hələ səbr edin, görün sizə nə keflər verəcəyəm, dedi, ağzını marçıldatdı. Nökərlər bağda ocaq qalayıb təlaşla üfləyir, gözlərinin yaşını cırıq arxalıqlarının ətəyi ilə silirdilər. Bir tərəfdə kəsilmiş quzunun dərisi soyulur, kəhrizdə göy-göyərti yolurdu. Yaşmaqlı bir arvad gətirib süfrə saldı. Saç çörəyi, yuxa, pendir, şor, qatıq gətirdi. Məmməd bəy, uşaqlar, bismillah, dedi. Əlini süfrəyə uzatdı. Qonaqlar da yeməyə başladılar. Artırmanın qabağında binagüzarlıq edən yüzbaşı hərdən ağasına dadlı bir təbəssümlə müraciət edir. Ağa, qurbanın olum, qarnınızı şor çörəklə doldurmayın, sacıçı bu saat hazır olar, deyirdi. Doğrudan da saç ocağın üstə qoyulmuşdu və nökərlər də quzunu doğrayıb sacın içinə atırdılar. Ətin cızıltısı və xoş qoxusu yoldan gəlmiş qonaqlara ləzzət verirdi. Çox çəkmədi, sacıçı hazır oldu. Üstünə qatıq döküb qonaqlara göndərdilər. Bardağı da kəhrizdən doldurub gətirdilər. Bir az sonra artırmanın qabağı cır-cındırlı kənd uşaqları ilə doldu. Onlar ağalara həsrətlə tamaşa edirdilər. Yüzbaşı onlara acıqlanıb qovdu. Məmməd bəy başını tərpətdi. Dəymə, qoy dursunlar, dedi və onlara bir-iki sümük atdı. Uşaqlar torpaqdan sümüyü götürəndə bir-birinə aman vermir, süpürləşib yerə yıxılırdılar. Məmməd bəy bu mənzərədən həzz alaraq uğunur və təkrar-təkrar sümük atırdı. Nahardan sonra yüzbaşı bir neçə mütəkkə tapıb gətirdi. Qonaqlar artırmada sərilib yatdılar. Ağanın gəlməsi yüzbaşı üçün bir bəhanə oldu. Onun adamları hələ də ev-ev gəzib toypayı yığırdılar. Orada-burada tutulan toyuqların qaqqıltısı, kəndli arvadlarının qarxış və nifrini kəndlə biri olmuşdu. Qonaqlar oyananda hələ günəş batmamışdı. Qalxıb yenə kəhrizin qırağına indilər. Doyunca su içib kəndi gəzmək istədilər. Məmməd bəy göz vuraraq, baxaq görək gözə dəyən bir şey varmı, dedi. Qara damlar atda butda salınmışdı. Dal tərəflərində təzək qalaqlanmışdı. Orada-burada solğun paltarlı qocalar və arvadlar gözə çarpırdı. Bir dəstə uşaq onların dalınca düşüb gedir, getdikcə də sayları artırdı. Bağlar arasında qulaqları və burunları kəsilmiş bir neçə adama rast gəldilər. Kənddən çıxdılar. Bir dəstə çiyini səhəngli qız kəhriz başına suya gedirdi. Bunların biri çalmasını yan qoyaraq, obri qızlara nə isə nağıl edirdi. Yana baxarkən gözləri Məmməd bəyə sataşdı. Yanaqları od kimi qızardı. Bu əfi baxış Məmməd bəyi çaldı. O qızların arxasınca asta-asta gedib, arxadan ucuları gümüş pullu uzun saçlarına, incə belinə, və günəşdən yanmış dolğun, çılpaq baldırlarına tamaşa edirdi. Qızlar izləndiklərini görüb kirimişdilər. Kəhriz başına çatdılar. Qızlar əyilib səhənglərini doldurdular. Məmməd bəy kənardan durub qızı süzürdü. Birdən o həyəcanlı səslə, Ay qız, adın nədir, dedi. Qız yerə baxıb dinmir, ara bir gözlərini yuxarı qaldırıb Məmməd bəyə baxır və gözlərinə rast gəldikdə çevirirdi. Adın nədir, deyə bir də soruşdu. Qız ürkmüş bir baxışla Məmməd bəyə baxıb, Ayşədir, dedi və sanki səsi qırıldı. Qızardı, boğulan kimi oldu. Kimin qızısan? Dəyirmançı Osmanın. Məmməd bəy, ansızın, mənə gələrsən mi səni alım, dedi və vüqarla əlini xəncərinin qəbzəsinə qoyub cavab intizarında yanmağa başladı. Qızlar bir-birinə dəydi. Ayşə isə qıpqırmızı kəsilib gülümsünərək səhəngini çiyninə atıb kəhrizdən uzaqlaşdı. Qızlar sürətli addımlarla kəndə doğru qoşur, Məmməd bəy də ağaca söykənib, həsrətlə onları süzür, köksünü ötürürdü. Uşaqlar, dedi, zalım qızı imanımı qaçırtdı. Yüzbaşı ixlaskar bir təzimlə, ağa, dedi, imanını niyə qaçırır? Qız nədir ki, ondan ötürü köksünü ötürürsən? Ağ dolaqlım sağ olsun, tapılmayan qız olsun. O qızların hansını istəsən, qulluğumda hazırdır. Məmməd bəy ağır addımlarla kəndə dönürdü. Yüzbaşı onun başına pərvanə tək dolanaraq, Ağa, dedi, istəyirsən gedim elçilik edim. Atası biraz tərs adamdır. Verməsə, elə bu gecə götürüb qaçarıq. Məmməd bəy dinmirdi. Düşüncə içində gəlib körpünün qulağında oturdu. Yoldaşları da dizlərini qucaqlayaraq suyun kənarına düzüldülər. Kimsə danışmırdı. Sanki Məmməd bəyin kədəri hamını zəhərləmişdi. Yalnız yüzbaşı xidmət göstərmək istəyir, əllərini tez-tez döşünə ataraq üzündə yaltaq bir ifadə göstərirdi. Ağa, dedi, sən ildə əyamda bir dəfə bura təşrif gətirirsən. Onda da burdan bir kef qayıdırsam, belə olmaz. İzin ver, bu saat atası ilə danışım. Məmməd bəy onun üzünə mənalı bir nəzərlə baxdı. Yüzbaşı bu nəzərdə nə duydusa, əlləri döşündə yanı-yanı çəkilib getdi. Ayşənin atası evdə yox idi. Yüzbaşı iri addımlarla dəyirmana tərəf getdi. Dəyirmana gedən arxın qırağında iri bir söyüd ağacının altında çalsaqqal bir kişi oturmuşdu. Ayaqlarını yenicə yuyub dincəlirdi. Yüzbaşı ona yanaşanda o vəziyyətini çox da dəyişməyib, bir balaca üzünün qırışığını açaraq salama cavab verdi. Sonra buyurun, oturun, dedi. Yüzbaşı oturub, həmişəkindən daha mehriban bir rəftarla dilləndi. Dedim, görüm nə qayırırsan, nə olacaq ki? Eşitdim, ağa gəlib, toy payına gəlmişdilər, yarım çuval un verdim. Dəyirmançı yırtıq şalvarını yuxarı çəkib dizini altına qatladı və yandan yüzbaşıya, onun dolğun, qırmızı üzünə, iri gövdəsinə tamaşa etdi. Varımı yoxumu apardılar, bilirsən ki, əkinim yox, biçinim yox. Şahadla dolanıram, yeyənim də yetdi başdı. Yüzbaşı gülərək onun sözünü kəsti. Xeyir xəbər var, dedi, indi daha dərdin yoxdur. Dəyirmançı yaxşı bir xəbər gözləməyən nəzərləri ilə yüzbaşının üzünə baxdı. Xeyir xəbər nə ola bilər ki, dedi, laqeyd bir halda cavab gözlədi. Ağa məni sənin yanına elçiliyə göndərib, biraz əvvəl Ayşəni kəhriz başında görüb.
Ayrım sonu.